News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ความขัดแย้งระหว่างเวียดนามและจีนร้อนแรงยิ่งขึ้นโดยที่เวียดนามมีประชาชนหลายพันคนประท้วงจีนหลังจากที่จีนนำแท่นขุดเจาะน้ำมันเข้าบริเวณที่เป็นปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้อดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอีฮูดโอเมดถูกศาลตัดสินจำคุก6ปีในข้อหาคอร์รัปชันนอกจากนั้นยังมีเรื่องการเกิดอุบัติเหตุระเบิดที่เหมืองในประเทศตุรกีที่สื่อหลายแห่งรายงานขณะนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า140คนนอกจากนั้นเรายังมีสัมภาษณ์พิเศษเจ้าหน้าที่ไทยตอนที่3ที่มาชี้แจงในสหรัฐกรณีปัญหาด้านการค้ามนุษย์นะครับวันนี้เป็นเรื่องของการปราบปรามและการป้องกันจากมุมมองของตำรวจต่อด้วยข่าวการศึกษาที่มีทั้งเรื่องอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียและเคล็ดลับการจดเลคเชอร์ให้จำได้แม่นๆอย่าลืมติดตามในรายการของเราวันนี้นะครับครับสื่อหลายแห่งในสหรัฐรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุระเบิดที่เหมืองแห่งหนึ่งในประเทศตุรกีและจำนวนผู้เสียชีวิตขณะนี้มีอย่างน้อย140ถึง150คนแล้วครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไร VOA ไทยจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปครับและเข้ามาที่เอเชียนะครับความตึงเครียดระหว่างจีนและเวียดนามกรณีความขัดแย้งด้านดินแดนในทะเลจีนใต้ทวีความรุนแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหลังจากที่มีรายงานว่าชาวเวียดนามหลายพันคนทั่วประเทศออกมาประท้วงซึ่งชนวนของปัญหาคือกรณีที่จีนนำเครื่องขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเข้าไปในบริเวณที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับเวียดนามนะครับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่กรุงฮานอยรายงานว่าคนงานหลายพันคนตามโรงงานที่มีเจ้าของเป็นคนเชื้อสายจีนรวมไปถึงไต้หวันออกมาประท้วงตามท้องถนนนอกจากนั้นแล้วโรงแรมแห่งหนึ่งในสถานตากอากาศชายทะเลของเวียดนามปฏิเสธที่จะรับลูกค้าชาวจีนและนักท่องเที่ยวของเวียดนามจำนวนไม่น้อยก็ยกเลิกแผนการเดินทางไปประเทศจีนด้วยเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้ถือว่าเป็นการยกระดับการประท้วงหลังจากที่คนหลายร้อยคนชุมนุมกันหน้าสถานทูตจีนในกรุงฮานอยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคาดว่าจำนวนผู้ประท้วงจะเพิ่มมากขึ้นอีกในสัปดาห์นี้ทั้งนี้บริเวณแหล่งสำรวจน้ำมันที่เป็นปัญหาคือบล็อก143ซึ่งจีนได้ลากแท่งสำรวจเข้าพื้นที่เมื่อต้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบอกว่าบล็อก143นั้นไม่น่าจะมีทรัพยากรพลังงานมากเป็นพิเศษครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าตนกังวลอย่างลึกซึ้งต่อกรณีที่จีนนำแท่นขุดเจาะน้ำมันเข้าบริเวณที่เป็นปัญหากับเวียดนามถ้อยแถลงของรัฐมนตรีแครีมีขึ้นขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกของจีนเดินทางมาสหรัฐเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางทหารโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเจนซาคีกล่าวว่ารัฐมนตรีแครีบอกกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังยี่ทางโทรศัพท์ขณะที่คุยกันว่าการกระทำของจีนนั้นเป็นการยั่วยุและแสดงความก้าวร้าวด้านกระทรวงต่างประเทศของจีนโต้กลับนะครับว่ารัฐมนตรีแครีควรระมัดระวังคำพูดและการกระทำของตนและแนะนำว่าเมื่อใดก็ตามที่พูดถึงจีนควรจะมีความเป็นกลางครับส่วนที่อินเดียนะครับผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่งไปลงคะแนนเลือกตั้งหรือ Exit Poll ของอินเดียชี้ว่าพรรคฝ่ายค้านนำน่าจะชนะการเลือกตั้งการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งตอนนี้เป็นเวลา5สัปดาห์นะครับได้สิ้นสุดลงในวันจันทร์และคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียได้เก็บข้อมูลไปแล้ว 66% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด815ล้านคนนะครับผลสำรวจการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการน่าจะทราบในวันศุกร์ส่วนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเลือกตั้งในอินเดียเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องพลังแห่งกระบวนการประชาธิปไตยที่กำลังเกิดขึ้นและสหรัฐขอแสดงความยินดีต่อชาวอินเดียครับ มาที่อิสราเอลกันบ้างครับอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอีฮูดโอเมิร์ตถูกศาลในนครเทลอาวีฟสั่งจำคุก6ปีและปรับ $300,000ในข้อหารับเงินสินบนขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงเยรูซาเล็มอัยการกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าศาลแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและผู้ที่กระทำผิดต้องได้รับโทษศาลกล่าวว่าข้าราชการที่รับสินบนก็ไม่ต่างจากผู้ก่อกบฏอย่างไรก็ตามทนายของอดีตนายกรัฐมนตรีโอเมิร์ตกล่าวว่านายโอเมิร์ตเป็นผู้บริสุทธิ์และจะสู้คดีจนถึงศาลฎีกานะครับคดีของนายกรัฐมนตรีโอเมิร์ตเป็นหนึ่งในคำตัดสินของศาลที่เอาผิดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีโมเช่คัตซาฟถูกศาลตัดสินจำคุก7ปีในข้อหาข่มขืนและอดีตรัฐมนตรีคลังอัฟราชามเฮิร์ชเซนมีความผิดในกรณีโกงเงินและต้องโทษจำคุกมากกว่า3ปีครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วย2คนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดามีอาการป่วยคล้ายกับการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจเมอร์สที่แพร่ระบาดมากในตะวันออกกลางทั้ง2คนป่วยหลังจากที่ดูแลผู้ป่วยที่มีเชื้อโรคนี้นะครับหนึ่งในเจ้าหน้าที่2คนถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแล้วด้านคนไข้ที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองดูแลทำงานด้านพยาบาลเช่นกันและเขาติดเชื้อเมอร์สหลังจากที่ดูแลผู้ป่วยเมอร์สในประเทศซาอุดิอาระเบียครับทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศแรกที่พบเชื้อเมอร์เมื่อ2ปีก่อนและเจ้าหน้าที่อเมริกันผู้นั้นเป็นคนที่2นะครับที่ถูกตรวจพบเชื้อเมอร์สในสหรัฐโฆษกทำเนียบขาวเจคานี่กล่าวว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้รับทราบเรื่องนี้แล้วเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียประกาศเร็วๆนี้นะครับว่ามีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อนี้เพิ่มอีก5รายทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดในประเทศซาอุดิอาระเบียมีสูงถึง152คนขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนสำหรับการป้องกันเมอร์สนะครับซึ่งได้ฆ่าชีวิตผู้ป่วยถึง 30% ของผู้ที่ติดเชื้อซึ่งการระบาดของเชื้อโรคนี้พบมากที่สุดในประเทศซาอุดิอาระเบียครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่ของไทยได้เข้าชี้แจงเรื่องปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ต่อเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและ VOA ได้นำเสนอสัมภาษณ์พิเศษติดต่อกันนะครับวันนี้เป็นวันที่3และเป็นเรื่องของการปราบปรามและป้องกันจากมุมมองของตำรวจฟังรายงานจากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยในระหว่างเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักงานติดตามและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าที่ผ่านมาทางการไทยให้ความสำคัญกับปัญหาการทะลักเข้ามาของกลุ่มผู้อพยพชาวโรฮิงจาที่หลบหนีการถูกกดขี่จากประเทศพม่าเข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทยและหากมีการกระทำที่ถูกหลอกหรือบังคับใช้แรงงานที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการทันทีครับ
ก็มีการพูดกันในทำนองเหมือนว่าเราเนี่ยมองคนเหล่านี้เป็นคนอพยพเป็นคนลักลอบเข้าเมืองที่ว่าเป็นพวกสมัครลิงทั้งหมดไม่มองเป็นเรื่องค้ามนุษย์ไม่ใช่ครับคือทุกกระบวนการน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือเรื่องของการที่เราพูดถึงเรื่องสมัครลิงพิพากษาสมัครลิงคือการอพยพเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีการกระทำส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการถูกหลอกหรือการบังคับใช้แรงงานซึ่งเป็นการค้ามนุษย์แล้วเนี่ยเราก็มองเป็นเรื่องค้ามนุษย์ครับคือเราไม่ใช่มองว่าเอ้ยคนพวกนี้คุณมากันเป็นคนหลบหนีเข้าเมืองมาทำงานโดยอนุญาตเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่ากรณีของคนที่ต้องการเข้ามาบ้านเราเพื่อต้องการไปประเทศที่สามพิพากษาสมัครลิงพิพากษาสมัครลิงไม่มองเลยเป็นเรื่องค้ามนุษย์ไม่ใช่ฐานของมันเนี่ยแต่ละเรื่องมันก็คือฐานของแต่ละเรื่องแต่เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วเนี่ยมีการกระทำเข้าข่ายที่เข้าลักษณะของการบังคับใช้แรงงานหรือบริการในความหมายของกฎหมายค้ามนุษย์บ้านเราแล้วเนี่ยอันนี้คือค้ามนุษย์เพราะเจ้าที่เราก็ดำเนินการครับนะกับผู้กระทำความผิดนะในเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็ช่วยเหลือเขาเอามาสู่การคุ้มครองแล้วก็ดูแลแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
ครับพลตำรวจเอกชัชวาลกล่าวต่อไปว่าอุปสรรคสำคัญคือกระบวนการนำพาเข้าสู่การใช้แรงงานที่มักจะมีการปกปิดข้อเท็จจริงระหว่างนายจ้างที่ต้องการแรงงานกับลูกจ้างผู้ที่ต้องการทำงานทำให้ยากที่จะหาข้อมูลว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่ ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่บางคนเข้าไปมีผลประโยชน์กับกระบวนการเหล่านี้และดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจังไปแล้วครับ
ทีนี้ในระหว่างการนำพาเข้ามาเนี่ยก็มีข้อมูลหรือว่ามีเรื่องราวที่พูดกันนะว่าในสื่อก็ตามอะไรก็ตามว่ามีเจ้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะในหน้าเวลาพามาปุ๊บเนี่ยเพื่อความสะดวกของเขาในการจะนำคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศเนี่ยบางทีก็พบกับเจ้าหน้าที่เพราะที่ก็มีการให้สินบนมีการให้เพื่อให้ความสะดวกให้เขาสามารถจะนำคนเหล่านี้มาได้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนนี้ครับว่าอย่างที่ผมเรียนมาสักครู่เนี่ยว่าที่ผ่านมาเราเคยพบแล้วดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกว่านำพาในกระบวนการนำพานะครับอันนี้เรามีการดำเนินคดีแล้วก็มีถึงศาลลงโทษแล้วก็ทางวินัยก็ถูกไล่ออกจากราชการนะครับก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงไปนะครับเราไม่มีการช่วยเหลือปกป้องกันอะไรกันนะครับแต่ว่าบางทีเราอาจจะพบหลักฐานเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยง่ายนักในกรณีเมื่อกี้นี้เรามีหลักฐานชัดเราดำเนินคดีเพราะว่าพบขณะที่เขากำลังนำพาคนต่างด้าวเข้ามาเพราะนั้นปฏิเสธอะไรไม่ได้แต่ในกรณีถ้าเกิดไม่ได้พบตรงๆอย่างนี้เนี่ยบางทีมันเหมือนประโยชน์ลงตัวกันคือลงตัวกันคือคนต่างด้าวเหล่านี้เนี่ยก็อยากที่จะวินวินก็อยากจะเข้ามาอยู่แล้วเพราะนั้นก็จะไม่ให้ข้อมูลหรอกครับว่าเขามาเนี่ยโดยมีใครนำพามีเจ้าที่ยังไงบ้างไงว่าเขาก็ไม่พูดไม่บอกอะไรเพราะเขาก็ได้ประโยชน์นะครับอย่างนี้นะเว้นแต่กรณีถ้าเกิดว่าเขามาแล้วมาถูกกระทำเช่นถูกบังคับถูกอะไรแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วมาขอความช่วยเหลืออาจจะบอกรายละเอียดหมดก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน
ครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าแม้จะมีอุปสรรคแต่ทางเจ้าหน้าที่ไทยก็ดำเนินการอย่างเต็มที่มาตลอดและมีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดโดยเฉพาะสถิติการจับกุมและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดก็มีมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีกระบวนการคุ้มครองและดูแลผู้เสียหายอย่างรอบด้านภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันครับ
ในรายงานของปีนี้เนี่ยเราอธิบายในเรื่องของการดำเนินคดีของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความละเอียดนะครับแล้วก็มีความชัดเจนในการที่เราเห็นความสำคัญในความพยายามที่เราทำมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างไรนะครับทั้งเรื่องตัวเลขของการสอบสวนหรือว่าการดำเนินคดีทำการสอบสวนในเบื้องต้นโดยฝ่ายตำรวจเนี่ยเรามีจำนวนคดีที่มีการสอบสวนเนี่ยเปรียบเทียบนะครับจากที่เราเริ่มเก็บตัวเลขมาย้อนหลังอีก4ปีหรือรวม5ปีที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นความก้าวหน้าที่มากขึ้นนะครับในสถิติของการฟ้องคดีของอัยการที่ฟ้องผู้กระทำความผิดไปถึงศาลเนี่ยเราก็มีตัวเลขที่เปรียบเทียบนะย้อนหลังก็มากขึ้นนะครับจำนวนคดีที่ศาลลงโทษก็มีจำนวนที่มากขึ้นไปเงาตามตัว
ครับขณะนี้สำนักงานติดตามและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตประจำปีและเตรียมเผยแพร่ในเดือนมิถุนายนนี้ครับซึ่งไทยอยู่ในข่ายที่อาจจะต้องถูกปรับลดระดับหลังจากอยู่ในรายชื่อประเทศที่ต้องเฝ้าจับตามองหรือ Tier 2 Watch List มาติดต่อกัน4ปีแล้วครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในอเมริกาปิดทำการดาวโจนส์และ S&P แตะระดับปิดที่สูงสุดเป็นประวัติการนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น20จุดมาอยู่ที่ 16,715 ขณะที่ S&P ขยับขึ้นมา 8.80 จุดปิดที่ 1,897 Nasdaq ลดลง14จุดปิดที่ 4,130 นะครับที่ดาวโจนส์และ S&P คึกคักก็เพราะว่ามีการประกาศตัวเลขยอดขายค้าปลีกซึ่งตัวเลขนั้นดีกว่าที่นักวิเคราะห์เคยคาดไว้นะครับส่วนราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ปิดที่1,294ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก61สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งพูดคุยกับเราด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้าไปหาด้วยการพิมพ์ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อฟังข่าวสารสดจากสมาร์ทโฟนของคุณครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้อยู่ที่สหรัฐครับส.ส.ไมเคิลกริมประธานกลุ่ม ร่วมประธานร่วมของกลุ่ม Friends of Thailand ในสภาคองเกรสของสหรัฐเขามาจากพรรครีพับลิกันนะครับและจากรัฐนิวยอร์กล่าสุดชายผู้นี้ถูกอัยการตัดสินในข้อหาอาญาถึง20กระทงในศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐข้อหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารที่เขาเป็นเจ้าของและผู้จัดการก่อนได้รับการเลือกตั้งเข้าสภาขณะเดียวกันเจฟฟรีย์ยังผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่านักการเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มร่วม Friends of ประเทศไทยแห่งนี้นะครับเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของ FBI มาก่อนและอาจถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายเรื่องการระดมทุนเพื่อหาเสียงเลือกตั้งด้วยคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดรายงานฉบับนี้ครับ
สส.ไมเคิลกริมออกมาพบกับผู้สื่อข่าวที่หน้าศาลในนครนิวยอร์กหลังรับฟังอัยการแจ้งข้อหาต่อหน้าศาลซึ่งเขาตอบปฏิเสธต่อหน้าศาลทุกข้อหาข้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจของเขาก่อนปีค.ศ.2010เมื่อเขาชนะการเลือกตั้งได้เข้านั่งในสภาคองเกรสของสหรัฐนะคะ
And this political witch hunt was designed to do a couple of things but first and foremost assassinate my character and remove me from office
สมาชิกพรรครีพับลิกันและประธานร่วมของกลุ่ม Friends of Thailand ในสภาผู้นี้กล่าวว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นการใส่ความทางการเมืองที่มุ่งจะทำลายชื่อเสียงและขับเขาออกจากตำแหน่งค่ะ
Charging him with obstructing and impeding IRS functions, conspiracy to defraud the United States, causing false tax
returns. อัยการสหรัฐลอเรตตาลินระบุข้อหาต่อหน้าศาลไว้ว่าอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ซึ่งเคยมีหน้าที่สืบสวนการช่อโกงและคอร์รัปชันผู้นี้ขัดขวางและกีดกันการทำงานของสำนักงานสรรพากรสมรู้ร่วมคิดที่จะช่อโกงรัฐบาลยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้เท็จใช้บริการไปรษณีย์และบริการไร้สายในการช่อโกงช่อโกงบริการสุขภาพให้การเท็จขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอย่างเป็นทางการว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมายและว่าข้อหาทั้งหมดนี้มาจากการบริหารงานร้านอาหารที่ส.ส.ไมเคิลกริมเป็นผู้จัดการและเจ้าของจากปีค.ศ.2007จนตลอดปี2010ค่ะทางการสหรัฐกล่าวหาด้วยว่าส.ส.ไมเคิลกริมไม่แจ้งรายได้จากร้านอาหารชื่อ Health Delicious ของเขาที่เกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กเป็นมูลค่า1ล้านดอลลาร์อีกด้วยอเล็กซานดราเจฟฟี่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The Hill ในกรุงวอชิงตันบอกว่ากำลังมีการสืบสวนส.ส.ไมเคิลกริมในเรื่องการระดมทุนเพื่อหาเสียงเลือกตั้งด้วยค่ะ
This rabbi and his followers helped him raise $500,000 and there are allegations that these were raised improperly from you know
นักข่าวผู้นี้บอกว่ากำลังมีการสืบสวนว่าผู้นำทางศาสนาชาวยิวคนหนึ่งและผู้สนับสนุนได้ช่วยระดมทุนให้ส.ส.กริมได้มากถึง $500,000และมีคำกล่าวหาว่าเงินที่ได้นั้นมาจากคนต่างชาติซึ่งไม่มีสิทธิ์จะให้เงินสนับสนุนส.ส.สหรัฐนะคะในกรณีนี้ไดแอนนาดูแรนอดีตแฟนสาวของส.ส.ไมเคิลกริมพลอยถูกตั้งข้อหา3กระทงซึ่งรวมทั้งข้อหาที่ว่าจัดการการเงินอย่างผิดกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของส.ส.กริมในปีค.ศ. 2010เธอแจ้งปฏิเสธข้อหาทั้งหมดต่อศาลแล้วด้วยค่ะขณะเดียวกันส.ส.สังกัดพรรครีพับลิกันผู้นี้กล่าวว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งและยังจะหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปด้วย
I know I'm a moral man, a man of integrity and I also know that I have a lot more service and leadership to provide this country
ส.ส.ไมเคิลกริมของรัฐนิวยอร์กยืนยันว่าเขาเป็นคนมีศีลธรรมมีความซื่อตรงมีความสามารถและมีความเป็นผู้นำที่จะรับใช้ประเทศได้อีกมากนะคะแต่จอร์จเวนิซโลสผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน FBI ในนครนิวยอร์กมองส.ส.ผู้นี้ต่างออกไปเจ้าหน้าที่ FBI ผู้นี้มีถ้อยแถลงออกมาเมื่อไม่นานนี้ที่กล่าวหาว่าส.ส.กริมเปลี่ยนคำขวัญของ FBIจากความจงรักภักดีความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ไปเป็นการช่อโกงการให้การเท็จและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก ลับจากนิวยอร์กไปกันที่เทือกเขาเอเวอเรสต์นะครับมีทีมนักวิจัยชาวอังกฤษครับที่ทดลองเกี่ยวกับโรคเบาหวานในบริเวณที่มีอากาศเบาบางผลการทดลองเป็นอย่างไรฟังรายงานของจัสกาเบอร์แมนที่คุณทักษิณาไข่แก้วเรียบเรียงนำเสนอครับ
ในระดับความสูงกว่า 8,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลภูเขาเอเวอเรสต์ในเนปาลเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกค่ะนักปีนเขาต้องใช้ออกซิเจนเสริมเพราะปริมาณออกซิเจนในอากาศเบาบางมากในระดับความสูงนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาการขาดออกซิเจนในเลือดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการเบาหวานประเภทที่2ในผู้ใหญ่นะคะนี่ทำให้ทีมนักวิจัยแห่งโครงการห้องทดลองนอกสถานที่บนภูเขาเอเวอเรสต์ต้องการศึกษากระบวนการที่ทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำลงจนถึงระดับที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่2ในคนที่ป่วยรุนแรงจากโรคเบาหวานค่ะศาสตราจารย์ไมค์โกรคอตผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีและการดูแลผู้ป่วยหนักแห่งมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันในอังกฤษเป็นหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้โดยการศึกษานี้เริ่มต้นการทดลองที่เบสแคมป์ซึ่งมีระดับความสูงที่ 5,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะคณะเดินทางในการวิจัยนี้ประกอบด้วยนักปีนเขา200คนแต่ว่าคุณโกรคอตหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าทีมวิจัยเน้นศึกษากลุ่มคน24คนที่เข้ารับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมน้ำหนักตัวและต้องตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทีมวิจัยทำการตรวจร่างกายของผู้ป่วยครั้งแรกในสัปดาห์ที่6และอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบ2เดือนนะคะหลังจากนั้นมีนักปีนเขาเพียง8คนเท่านั้นที่สามารถเดินทางต่อไปจนถึงยอดเขาค่ะในสภาพที่มีปริมาณออกซิเจนเบาบางมากในอากาศศาสตราจารย์โกรคอตหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าระดับอินซูลินในกระแสเลือดของนักปีนเขาเริ่มสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าพวกเขามีระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสูงขึ้นด้วยโดยแสดงให้เห็นอาการอักเสบและภาวะออกซิเดชันซึ่งเกิดความเสียหายในเซลล์ค่ะ
Helping to control the tendency towards diabetes maybe
ศาสตราจารย์ไมค์โกรคอตหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางบำบัดโรคเบาหวานประเภทที่2ได้ค่ะหัวหน้าการวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการควบคุมและลดโอกาสของการเกิดโรคเบาหวานน่าจะเป็นวิธีแทรกแซงที่ได้ผลโดยเน้นที่การลดการเกิดภาวะออกซิเดชันค่ะทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าเมื่อนักปีนเขากลับลงมาจากยอดเขาระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เพิ่มสูงขึ้นได้กลับคืนสู่ระดับปกติแต่ว่านักปีนเขาในการทดลองหลายคนที่เกิดอาการเบาหวานตอนปีนสู่ยอดเขากลับเริ่มป่วยด้วยอาการนอนหลับไม่สนิทเพราะว่าทางเดินลมหายใจติดขัดโดยในบางครั้งเกิดอาการหายใจติดขัดหลายร้อยครั้งต่อคืนค่ะ
That is likely to predispose them to certainly intermittent hypoxia during sleep
ศาสตราจารย์ไมค์โกลครอตหัวหน้าการวิจัยกล่าวนะคะว่าเมื่อทางเดินลมหายใจติดขัดหลายร้อยครั้งต่อคืนปริมาณออกซิเจนในเลือดก็จะต่ำลงนะคะและนักวิจัยเชื่อว่านี่อาจทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่2ค่ะศาสตราจารย์โกรคอตกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมนักวิจัยกำลังทำการเปรียบเทียบนักปีนเขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวชาวตะวันตกกับคนเนปาลเชื้อสายเผ่าเชอร์พาเพื่อศึกษาว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมของคนท้องถิ่นในเนปาล นี้ช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขาเกิดโรคเบาหวานหรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการ Voice of America นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายวันนี้เป็นข่าวการศึกษาครับ
The Voice of America The VOA
ครับสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS World University Ranking ของอังกฤษประกาศอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียสำหรับปีนี้นะครับมหาวิทยาลัยที่ติด5อันดับแรกต่างก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มาจากสิงคโปร์ฮ่องกงและเกาหลีใต้ครับอันดับ1คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเกาหลีของสิงคโปร์ National University of Singapore อันดับ2ของเกาหลีใต้นะครับ KAIST อันดับ3 University of Hong Kong ตามมาด้วย Seoul National Universityส่วนอันดับ5คือฮ่องกง University of Science and Technology ครับและปิดท้ายวันนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบุญจะมาแนะนำวิธีการจดเลคเชอร์ว่าทำอย่างไรจึงจะจำได้ดีเชิญรับฟังครับ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียศึกษากลุ่มนักศึกษาตัวอย่างที่จดบันทึกคำบรรยายของอาจารย์ด้วยวิธีเขียนด้วยมือเปรียบเทียบกับกลุ่มที่บันทึกคำบรรยายด้วยการอาศัยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและพบว่าการจดบันทึกด้วยมือนั้นจะช่วยให้สามารถจดจำและเข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอนได้มากกว่าครับนักวิจัยอธิบายว่าในการบันทึกคำบรรยายด้วยการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์นักศึกษามักจะบันทึกคำพูดของอาจารย์แบบคำต่อคำในขณะที่นักศึกษาซึ่งใช้มือจดนั้นจะฟังทำความเข้าใจและสรุปความลงเป็นข้อเขียนด้วยลายมือพูดง่ายๆก็คือว่าผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยบันทึกคำบรรยายนั้นมักจะไม่ได้คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนพิมพ์ลงไปแต่ผู้ที่บันทึกด้วยลายมือจะต้องประมวลข้อมูลและสรุปลงเป็นตัวหนังสือซึ่งถึงแม้จะประกอบด้วยจำนวนคำน้อยกว่าแต่ก็ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการกลั่นกรองและทำความเข้าใจมาแล้วนั่นเองครับนักวิจัยยังชี้ด้วยว่าผลการทดสอบกลุ่มนักเรียนที่บันทึกคำบรรยายด้วยคอมพิวเตอร์กับกลุ่มที่จดด้วยลายมือนั้นยังพบว่าแม้ทั้งสองกลุ่มอาจจดจำข้อมูลจากการบรรยายได้พอๆกันแต่กลุ่มที่บันทึกด้วยลายมือจะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับแนวคิดหรือการวิเคราะห์ได้ดีกว่าทั้งยังสามารถจดจำเรื่องราวได้นานกว่าด้วยครับนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ยังพบว่านักศึกษาที่นำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเข้ามาช่วยเรียนมักถูกรบกวนสมาธิจากโอกาสของการใช้คอมพิวเตอร์นั้นเพื่อส่งอีเมลเล่น Facebook ช้อปปิ้งหรือว่าเช็คข่าวสารเรื่องราวต่างๆและผลการเรียนของนักศึกษาที่ติดคอมพิวเตอร์นี้จะไม่ดีเท่าแถมยังไม่ค่อยมีความสุขกับการเรียนของตนด้วยอย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาผู้วิจัยเรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตว่าในยุคสมัยที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งสนับสนุนให้นักศึกษาใช้แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการเรียนนั้นการเลิกใช้อุปกรณ์ช่วยเหล่านี้เสียเลยคงเป็นเรื่องยากแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรจึงจะมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถฟังทำความเข้าใจและสรุปกลั่นกรองคำบรรยายของอาจารย์ด้วยการเขียนเป็นลายมือลงบนหน้าจอแทนที่จะพิมพ์ตามแบบคำต่อคำผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณภาวินีครับ
ค่ะเดี๋ยวจะต้องใช้สักวิธีหนึ่งของคุณจำเริญแล้วล่ะค่ะ
จดด้วยมือใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ส่วนมากผมก็ทำแบบนั้นนะครับ
แต่เหมือนเดี๋ยวนี้การเขียนเนี่ยน้อยลงมั้งคะเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าพิมพ์เร็วกว่าแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยมักจะชอบการเขียนอาจจะเป็นด้วยอาชีพด้วยมั้งคะคือเวลาต้องออกไปทำข่าวข้างนอกการจดใส่สมุดจดข่าวเรายังรู้สึกว่าเร็วกว่าการนั่งพิมพ์โดยเฉพาะเวลาต้องไปยืนสัมภาษณ์แหล่งข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการจดมันก็ยังเร็วกว่านะคุณรัตพล
ใช่ครับแล้วกฎของนักข่าวคือต้องมีดินสอ
ปากกา
และสมุดเสมอติดตัวเสมอยิ่งดินสอนี่ยิ่งดีเพราะว่าไม่มีปัญหาหมึกหมด
ใช่แล้วก็เขียนลื่นกว่าด้วยค่ะดิฉันมั่นใจว่าอย่างนั้นมาโดยตลอดแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกเสมอว่าคือการพิมพ์แน่นอนถ้าเราต้องทำสกู๊ปหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยพิมพ์ก็จะเร็วคือปริ้นออกมาก็อ่านได้แต่ถ้าอยู่นอกสถานที่เนี่ยดิฉันว่าการจดด้วยมือเนี่ยยังไงก็ดีกว่าเหมือนกัน
ผมฟังรายงานของคุณจำเริญก็ว่าจริงนะครับเวลาออกไปทำข่าวแล้วถ้าปกติคือใช้จดอยู่แล้ว